Γεια σου! Καλώς ήρθες στο 70ο επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Σήμερα θα μιλήσουμε για τον εθελοντισμό και πιο συγκεκριμένα για την Τανζανία που μόλις γύρισα.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Παρέα με την Αλεξία Βασδέκη και τον Αλέξιο Βανδόρο θα δούμε όλα αυτά και πολλά ακόμα. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Σώα και αυλαβής με αρτιμελής.
Μια χαρά. Περιοριστικές πεποιθήσεις είναι για την Αφρική αυτά.
Μίλησε μας.
Τι θες να σου πω απ' όλα. Κατεύθυνε με λίγο.
Για το μήνα του μέλητος πρώτα.
Για το μήνα του μέλητος. Ωραία. Βασικά αποφασίσαμε να συνδυάσουμε το μήνα του μέλητος με εθελοντισμό. Γιατί είχα πει. Είχαμε κάνει επεισόδιο με τον Έλφη του Χρυσοβέργη, θυμάσαι.
Σωστά.
Που είχα πάει μαζί του στο Βιετνάμ και στο Νεπάλ. Εκεί του είχα πει ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνω μία φορά το χρόνο τουλάχιστον κάπου εθελοντικά. Λόγω COVID δεν είχα πάει για αρκετό καιρό και μου στέλνει τι θα γίνει, δεν θα έρθει στο επόμενο που θα κάνουμε. Του λέω, κοίτα, θα πάω μήνα του μέλητος και οπότε δεν βγαίνουν και τα δύο. Μου λέει, γιατί δεν τα συνδυάζεις. Και μου λέει, μπορείτε να έρθετε εκεί και μετά να πάτε Ζανζιβάρι. Οπότε το συνδυάσαμε υπέροχα. Βασικά πήγαμε και πριν και μετά μήνα του μέλους. Πήγαμε τρεις μέρες πριν. Πήγαμε στο Κιλιμαντζάρο. Όχι, δεν το ανεβήκαμε. Θέλει 5 μέρες, επειδή το ρωτάνε και δεν είναι τόσο εύκολο. Βέβαια, δεν θέλει τρελή εξάσκηση από ό,τι κατάλαβα. Το ανεβαίνουν και random τύποι, αλλά σου βγαίνει λίγο. Κάτω έχει 30 βαθμούς, πάνω έχει μείον 20.
Οπότε κάναμε μείον του μέλλοντος απλά, χωρίς.
Ναι. Όχι, πήγαμε για σαφάρι που ήταν υπέροχο. Μάθαμε τόσο πολλά πράγματα για τα ζώα. Είναι εκπληκτικό πώς λειτουργεί η φύση. Πώς συνεργάζονται μεταξύ τους, τι μηχανισμούς έχουν αναπτύξει, πώς λειτουργούν. Ο ελέφαντος, παράδειγμα, μένει έγκυος 22 μήνες. Και το λιοντάρι μένει 4.
Αυτό θα σκέφτεις όταν είσαι έγκυος.
Η άλλη έχει 22.
Τον καημένο τον ελέφαντα.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, περάσαμε 3-4 υπέροχες μέρες στο Κιλιμάντζαρο. Οι άνθρωποι είναι τόσο... Δεν ξέρω, είναι πραγματικά πολύ καλές ψυχές. Σε ρωτάνε τι κάνεις και δεν σε ρωτάνε απλά για να τους πεις καλά. Θέλουν να μάθουν πραγματικά πώς είσαι, πώς κοιμήθηκες, πώς περνάς, πώς βιώνεις την εμπειρία σου. Θέλουν πάρα πολύ να σε κάνουν να νιώσεις σαν να είσαι σπίτι, στο σπίτι σου. Και έχω να σου πω για έναν τύπο που γνώρισα. Την πρώτη μέρα έρχεται ένας guide να μας πάρει σε ένα πάρα πολύ μικρό χωριουδάκι να μας κάνει ένα tour. Και καθώς μιλάμε, αρχίζω να μαθαίνω την ιστορία του και μου λέει ότι είναι από αυτό το φτωχό χωριό.
Αγγλικά μιλάνε φυσιολογικά.
Κάποιοι. Αυτός μου είπε ότι έμαθε. Αυτός μίλαγε καλά αγγλικά και είχε και πολύ πλούσιο λεξιλόγιο. Και μου είπε ότι έμαθε μόνο στα αγγλικά, διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία του μπαμπά του. Πήγαμε στο πατρικό του για να καταλάβετε. Ήταν από τα καλά πατρικά. Ήταν ένα σπίτι 50 τετραγωνικά που μεγάλωσαν 6 αδέρφια και 2 γονείς, 8 άτομα. Ακριβώς απ' έξω είναι ο στάβλος που έχει τις 2 αγελάδες και δίπλα έξω πάντα είναι η κουζίνα, επειδή ανάβουν φωτιά γιατί δεν έχουν ρεύμα, για να μην μπαίνει. Όπου μέσα στην κουζίνα μπαινοβγαίνουν και κότες και τα λοιπά. Δηλαδή είναι. Ναι. Δεν περιμένεις να δεις κάτι τέτοιο. Μου είπε λοιπόν ότι είμαστε μόνο στο αγγλικά. Το tour ήταν μακράν το πιο ωραίο tour που έχω κάνει στη ζωή μου. Κάθε τι που σκεφτόμουν να τον ρωτήσω, μου το απάνταγε και τα εξηγούσε όλα τόσο απλά και ωραία και σου δίνε όσες πληροφορίες ήθελες. Χωρίς να κουραστείς, αλλά να πάρεις όλη τη γνώση. Και στα έδινε όλα υπέροχα. Μου είπε ότι είμαι τώρα tour guide, αλλά εγώ έχω όραμα να φτιάξω το δικό μου, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ περιοριστικό. Θα φτιάξω το δικό μου agency, όπου θα έχω ειδικούς ανθρώπους κτλ. Μελετάω πάρα πολύ τους διαφορετικούς πολιτισμούς, για να μπορώ να προσαρμόζομαι ανάλογα με τους ανθρώπους που έρχονται.
Okay.
Τον λένε Ωμέγα, το ελληνικό γράμμα. Κάνει εθελοντισμό στο σχολείο και άκου τι κάνει. Πέρα το ότι μαθαίνει κάθε Σάββατο μόνος του, πηγαίνει και διδάσκει στα παιδιά αγγλικά, γιατί κάνουν μόνο σουαχίλι εκεί πέρα, από το γυμνάσιο και μετά κάνουν αγγλικά, έχει ένα πρόγραμμα επειδή τα κοριτσάκια δεν ξέρουν για την περίοδο. Οπότε όταν τους έρχεται περίοδο ντρέπονται και δεν πάνε σχολείο. Και κάνουν ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύουν και τα κορίτσια και τα αγόρια. Τι είναι η περίοδος, κάθε πότε έρχεται.
Τέλειο.
Τους κάνουν δώρο υφασμάτινες σερβιέτες και τους δείχνουν πώς να τις βάζουν. Κάνει διάφορα τέτοια εκπληκτικά. Και μου είπε ότι αυτό που τους λείπει είναι δεν έχουν καθόλου υπολογιστές και ενώ ξέρει και θα μπορούσε να δείξει τα παιδιά δεν έχει. Οπότε του υποσχέθηκα ότι θα του στείλω κάποιους μεταχειρισμένους. Άμα έχεις, by the way, θα φροντίσω εγώ να φτάσουν Τανζανία, θα τους κάνω ένα format.
Πέραν της πλάκας, στη μισή μου έχω 2-3 παλιούς 13άριβες, παιδί μου.
Α, ναι. Τέλεια. Ωραία. Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να στείλω πάνω από 4 για αρχή. Έχω βρει έναν, αν έχεις 2-3 είναι σούπερ.
Τα μικρούλια, αυτό έχει τα
netbook. Ναι, που λέγαμε πιο μικρά. Ναι. Ωραία, μια χαρά. Καλά, ναι. Ναι, να έχουν κάτι για αρχή εννοείται. Εν πάση περιπτώσει, και αφού τελειώσαμε το σαφάρι και αυτά που ήταν μοναδική εμπειρία, και γίνεται και επειδή είμαι πολύ ευαίσθητη με τα ζώα, πραγματικά γίνεται με πολύ σεβασμό στα ζώα. Δηλαδή, ένα, δεν φοβούνται γιατί το έχουν συνηθίσει απόλυτα, είναι συνηθισμένοι. Δύο, αν νιώσουν κάποια απειλή ή οτιδήποτε, στο δείχνουν με το σώμα τους. Για παράδειγμα, ο ελέφαντας κουνάει πολύ έντονα τα αυτιά ή οτιδήποτε, που σημαίνει ότι απομακρύνσου γιατί δεν νιώθω άνετα, μπορώ να σου κάνω και επίθεση. Και το σέβονται και προχωράνε. Πάντα όταν είσαι δίπλα στα ζώα, σβήνουν τη μηχανή. Δηλαδή, γίνεται πραγματικά με πολύ μεγάλο σεβασμό που το εκτίμησα. Πετάξαμε μετά στον Dar es Salaam, που είναι, δεν είναι η πρωτεύουσα, αλλά είναι η μεγαλύτερη οικονομική πρωτεύουσα. Και από εκεί συναντήσαμε άλλους 25 Έλληνες. Ήτανε μαζί ο αδερφός μου, η ξαδέρφη μου και άλλες και δύο φίλοι μου, που πήγαμε όλοι μαζί στο Χωριουδάκι. Εκεί, να ξέρετε, το όριο ταχύτητας είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, max 80, οπότε κάνεις τεράστιες διαδρομές. Δηλαδή, για 200 χιλιόμετρα θα κάνεις 5-6 ώρες σίγουρα. Φτάνουμε στο Χωριουδάκι και είναι, αλήθεια σας λέω, ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ. Είναι ένα χωριουδάκι το οποίο είναι όλο χωμάτινο, αλλά με κόκκινη άμμο, οπότε είναι πολύ όμορφο. Τα σπίτια είναι φτιαγμένα από λάσπη, τα φτιάχνουν από λάσπη, έχει χώμα, και κακά από βόδια, τα οποία όλα αυτά τα κάνουν ένα πολιτό και χρησιμοποιούν καλάμια και χτίζουν. Και είχε άπειρες φυτίες από ανανάδες. Ξέρεις από πού έρχονται οι ανανάδες?
Όχι.
Ούτε εγώ είχα αναρωτηθεί. Ναι, είναι από φυτό και κάθε φυτό βγάζει έναν ανανά στη ζωή του και μετά το κόβουν και βγάζουν άλλο. Άπειρες μπανανιές, jackfruit, τα οποία δεν τα ξέρουμε, 25 κιλά φρούτο, το οποίο ευτυχώς δεν πέφτει, αν πέσει το κεφάλι στην έβαψες, πρέπει να πας να το κόψεις, αβοκάντο, μάγκο. Το καλό με αυτούς είναι, στην Τανζανία τουλάχιστον είναι πολύ τυχεροί, δεν πεινάνε, γιατί έχουν πάρα πολλά φρούτα, έχουν ρύζι, έχουν κτλ. Εν πάση περιπτώσει, να σας πω ποιος ήταν ο σκοπός που πήγαμε και το πήγαμε με το Willing to Help. Στο χωριό αυτό λείπουν βασικά πράγματα. Δεν έχουν ρεύμα, κουβαλάνε το νερό ακόμα, Άλεξ. Είχε ένα quote που έλεγε, ξέρεις ότι κάθε σταγόνα μετράει όταν έχεις κουβαλήσει το κεφάλι σου ένα κουβά νερό. Δηλαδή, όταν πλένουν τα χέρια τους, έχουν από κάτω άλλο κουβά για να μαζέψουν αυτό το νερό για να το αξιοποιήσουν να πλύνουν τα ρούχα τους ή κάτι άλλο. Δεν πάει τίποτα χαμένο, δηλαδή καμία σχέση με το πώς λειτουργούμε στο δυτικό κόσμο. Εκεί λοιπόν πήγε ένας Έλληνας, σου μίλησα γι' αυτόν, ο Κώστας, ο οποίος έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί στο Μπουρούντι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος με τη φύση. Πήγε εκεί και αποφάσισε να βοηθήσει αυτό το χωριό γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ φτωχό. Είδε μια γυναίκα, τώρα αυτό είναι λίγο σοκ, να κάνει με το ποδήλατο 14 χιλιόμετρα για να πάει να γεννήσει. Γεννούσε. Και έκανε ποδήλατο 14 χιλιόμετρα γιατί δεν υπήρχε πιο κοντά τίποτα. Οπότε μάζεψε χρήματα και έφτιαξε μια κλινική για να μπορούν τις βασικές ασθένειες και τις γέννες να γίνονται εκεί. Το οποίο ήταν, αυτό είναι τεράστιο. Τώρα φαντάζομαι ένα πάρα πολύ μικρό χωριό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουν ένα σχολείο, δημοτικό μόνο, τίποτα άλλο. 6 τάξεις και το νηπιαγωγείο, 450 παιδιά και το κράτος χρηματοδοτεί μόνο 5 δασκάλους. Καταλαβαίνεις ότι κάθε μέρα μένουν 2 τάξεις χωρίς δασκάλους, οπότε τι μπορούν να μάθουν αυτά τα παιδιά. Οπότε βοηθάνε με να χρηματοδοτούν να φέρουν δασκάλους. Απλά αυτό χρειάζεται να γίνεται από ιδιωτικές χορηγίες. Και επειδή για να πάνε γυμνάσιο πρέπει να πάνε σε boarding school εκτός χωριού, πολύ μακριά, είναι 4 χρόνια το γυμνάσιο, άρα χρειάζεται ο γονέας να καλύψει φαΐ, διαμονή, τα ρούχα του παιδιού. Τα υπόλοιπα είναι δωρεάν προφανώς. Αυτό για εκείνους είναι περίπου 150 ευρώ το χρόνο. 600 ευρώ. Σκεφτείτε ότι κατά μέσο όρο στο χωριό έχουν 6 με 7 παιδιά. Κατά μέσο όρο. Προφανώς δεν μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό. Οπότε αυτό βασίζεται πολύ σε ιδιώτες. Εμείς σαν οι 6 φίλοι πριν πάμε κάναμε ένα crowdfunding. Μαζέψαμε 2.500 ευρώ και με αυτά τα χρήματα τον Ιανουάριο ξεκινά ένας νέος δάσκαλος και θα έχουν πλέον 6 δασκάλους και χρηματοδοτήσαμε και ένα παιδί που τον Ιανουάριο θα πάει γυμνάσιο. Εννοείται ότι περνάνε εξτάσεις, το οποίο ήταν πραγματικά υπέροχο. Και αποφασίσαμε, αφού είδαμε όλα αυτά, ότι θα το συνεχίσουμε αυτό το crowdfunding, να μαζέψουμε μίνιμουμ άλλες 5.000 ευρώ για να κρατήσουμε το δάσκαλο και μια δεύτερη χρονιά, γιατί δεν είναι βιώσιμο να πάει για ένα και να φύγει. Οπότε να μείνει για 2 χρόνια και να στείλουμε άλλα 5 παιδιά για γυμνάσιο. Είναι συγκλονιστικό να σκεφτούμε ότι με 600 ευρώ ένα παιδί θα πάει 4 χρόνια γυμνάσιο και θα αλλάξει όλη τη ζωή, όλη την πορεία, όλο το μέλλον. Γιατί όλοι όσοι είναι στο χωριό, οριακά έχουν τελειώσει δημοτικό. Οπότε είναι υπέροχο. Όποιος ενδιαφέρεται να το πω τώρα και σε αυτή τη στιγμή, επειδή αυτό το crowdfunding το έχουμε live αυτή τη στιγμή, θα σας βάλω το link από κάτω. Μπορείτε να μπείτε να δώσετε οτιδήποτε donation από 10, 20, 30 ευρώ. Πραγματικά πάει όλο 100% εκεί. Πήγα και το είδα με τα μάτια μου, οπότε ξέρω που πάνε τα χρήματα. Γι' αυτό σας το λέω με τόση βεβαιότητα και σιγουριά. Μπορούμε να το κάνουμε και σαν game of money όλοι μαζί.
I do.
I do. Ωραία. Τέλεια, γιατί μιλάμε πάντα για την προσφορά και πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε το 10%. Φανταστείτε ο καθένας από εμάς να βάλει 5-10 ευρώ σαν κοινότητα, σαν game of money, τι μπορούμε να κάνουμε. Μήπως τότε να δώσουμε ένα PayPal, να μπουν εκεί και να τα μεταφέρουμε κατευθείαν στο crowdfunding.
Του γράψουμε από κάτω, όποιος θέλει μας στέλνει.
Ωραία.
Email. Θα τα μαζέψουμε πάνω εκεί. Όποιος θέλει μπαίνει κατευθείαν να το κάνει μόνος του.
Ωραία. Και άμα θέλετε, μπορείτε να γράψετε και Game of Money δίπλα στο όνομά σας, να ξέρουμε ότι είναι συνεισφορά από εκεί, να δούμε συνολικά, να μπορούμε να μετρήσουμε σαν Game of Money, δωρήσαμε όλοι μαζί τόσο.
Ναι.
Να ξέρετε, σε αυτό το σημείο να πω, επειδή όποιος γράφεται στο Game of Money Club, τα πρώτα τα 10 ευρώ από την πρώτη του μηνία συνδρομή δίνονται σε καλό σκοπό. Τον προηγούμενο μήνα, λοιπόν, που μαζέψαμε 180 ευρώ, δόθηκαν για τον πρώτο χρόνο της φίτησης του παιδιού αυτού στο γυμνάσιο. Οπότε ήδη σαν Game of Money έχουμε κάνει το
και
πρώτο μεγάλο βήμα.
Το
έχουμε
πει σε podcast, νομίζω. Πες και τον πρώτο μήνα τι είχαμε κάνει που ήταν το.
Και,
το αγαπημένο σου,
ναι. Και τον προηγούμενο μήνα τα χρήματα που είχαν μαζευτεί, που τον πρώτο μήνα μαζεύτηκαν πολλά, γύρω στα. Πόσα ήταν.
500
ευρώ. Δόθηκαν στον Απόλλων. Ο Απόλλων είναι ένας ΜΚΟ που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένας άνθρωπος που επίσης πήγα και τον γνώρισα από κοντά και περάσαμε μια μέρα μαζί. Βοηθάει, φροντίζει, έχει φτιάξει ένα δικό του χώρο, 150 σκυλιά μόνος του, βασικά με τη σύντροφό του, ένα γαϊδουράκι, 2 άλογα, μερικά κατσικάκια και πρόβατα. Και τι κάνει, είναι εκπληκτικό. Βοηθάει όσα ζώα είναι πραγματικά η τελευταία τους ελπίδα, δηλαδή που αν δεν τα πάρει ξέρει ότι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν. Και κάνει ένα εκπληκτικό έργο, έχει 5.000 ευρώ έξοδα το μήνα και είναι όλο από δωρεές. Οπότε με τα 500 που του βάλαμε μου είπε ότι του καλύψαμε τροφές δεν ξέρω εγώ για πόσο καιρό. Ήτανε πραγματικά υπέροχο.
Και γενικά κάνουμε πράγματα που ξέρουμε ότι θα πάνε εκεί σωστά, όλα τα χρήματα δεν έχει ενδιάμεσους.
Εννοείται. Και ακουμπάμε, θα ακουμπάμε σταδιακά και διαφορετικά κομμάτια. Τώρα, επειδή μέχρι το Δεκέμβριο ο στόχος μας είναι να μαζέψουμε τα 5.000, έτσι ώστε τον Ιανουάριο να μπορέσει το παιδί να πάει γυμνάσιο, θα δώσουμε προτεραιότητα εκεί. Θα σας βάλω κάτω από τα σχόλια του podcast, θα δούμε είτε και το link του crowdfunding και PayPal λογαριασμό, ό,τι από τα δύο θέλετε.
Επειδή θα το ακούσω αυτό το επεισόδιο, όχι το Δεκέμβριο όμως οι άνθρωποι μας.
Α, ναι.
Το ακούνε αρχές Γενάρη.
Σωστά. Θα συνεχίσω να το τρέχω και Ιανουάριο για αυτό το λόγο.
Θα μπουν από κάτω ή αλλιώς θα βάλουμε ένα PayPal σε εμάς πάνω και τα χρήματα αυτά θα στείλουμε κατευθείαν εμείς εκεί.
Ωραία, ωραία.
Ή αν είναι πολύ παραπάνω, τα στέλνουμε και κάνουμε και κάτι άλλο.
Καλά,
θα το ανακοινώσουμε.
Ο δάσκαλος έτσι κι αλλιώς, ο μισθός του δασκάλου θα συνεχιστεί και για πιο μετά. Οπότε θα την κρατήσω μόνο και μόνο για το Game of Money μέχρι και Ιανουάριο.
Τι γλυκό.
Ναι, εννοείται. Λοιπόν. Και το τρίτο το οποίο κάνουν, που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται wildlife corridors. Τι είναι αυτά? Είναι, φανταστείτε, διάδρομοι όπου τα ζώα πάνε από το πάρκο στη λίμνη για να πιουν νερό. Περνάνε από κάποιους διαδρόμους, όπου εκεί πέρα βρίσκουν την τροφή τους, βρίσκεται ό,τι χρειάζεται. Επειδή το χωριό μεγάλωσε, ουσιαστικά άρχισε να καταπατά αυτά τα wildlife corridors, οπότε κοινώς τα ζώα άρχισαν να περνάνε μέσα από το χωριό. Μας είπαν πριν 2 εβδομάδες, πέρασαν 4 ελέφαντες και έφαγαν 600 ανανάδες. Καλά, σαν καραμέλες πριν ήταν γι' αυτά. Καταλαβαίνετε όμως ότι τον άνθρωπο που φάγαν 600 ανανάδες του κατέστρεψαν. Αλλά δεν φταίνε και οι ελέφαντες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που.
Πεινούσαν.
Όχι, έχουν επεκταθεί το χωριό μέσα από το μονοπάτι που έχουν μάθει. Και η μνήμη αυτή περνάει από γενιά σε γενιά στους ελέφαντες. Οπότε είναι.
Θέλει πολλά χρόνια να αλλάξει.
Πάρα πολλά χρόνια. Και ξεκινήσαμε μέσα από αναδάσωση και από διάφορους τρόπους να τους φτιάχνουμε το wildlife corridors για να μπορούν να περνάνε μέσα από εκεί χωρίς να καταστρέφουν τις φυτείες των ανθρώπων. Εγώ αυτά που έχω κρατήσει από εκεί πέρα, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία, είναι η απλότητα αυτών των ανθρώπων, πώς το less is best που λένε. Πραγματικά ξύπναγα το πρωί, δεν με ένοιαζε καθόλου ούτε τι θα φορέσω, ούτε να βαφτώ, ούτε τίποτα. Απλά σε ένοιαζε να ξυπνήσεις και να έρθεις σε επαφή με τη φύση. Ζούσαμε μέσα στη φύση. Το δωμάτιό μας είχε σκουλίκια, είχε σαύρες, σε κάποιους είχε νυχτερίδες.
Εσύ είσαι μεγαλός σαυρός, οπότε δεν έχεις.
Εντάξει, δεν έχω τόση άνεση. Δηλαδή, με τον κύριο Σαύρα που έτσι τον φώναζα, την πρώτη μέρα δεν ήμουν πολύ χαρούμενοι που ήταν μαζί μας και ήταν πάνω από το προσκέφαλο κιόλας.
Σε πρόσεχε όμως, σε φρόντιζε.
Ναι, ναι. Όσο περνούσαν οι μέρες, γίναμε πάρα πολύ φίλοι, του μίλαγα. Και εδώ θέλω να το συνδέσω κάτι με το φόβο. Αυτό που λέμε πολλές φορές ότι η γνώση είναι δύναμη. Και κάτι το φοβάσαι συνήθως γιατί δεν το ξέρεις. Υπήρχε ένα σκουλίκι, το οποίο ήταν τεράστιο. Ωραία. Ήτανε τόσο με το συμπάθειο, δεν ξέρω, πες πόσο είναι αυτό. Γιατί δεν βλέπουνε.
20 κάτι πόντους.
Ωραία. 20 κάτι πόντους. Αν το βλέπω, μιλ πέντ λέγεται, είχε 1000 κόκκινα πόδια. Αν το βλέπω αυτό στην Ελλάδα, μιλάμε, θα ουρλιάζανε όλοι. Όσο μαθαίνεις, μάθαμε ότι αυτό είναι όχι απλά άκακο, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Και εντάξει, στην αρχή δεν μ' άρεσε πολύ να το παρατηρώ. Όταν το παρατήρησα, είδα Άλεξ ότι είχε ένα φανταστικό πρόσωπο. Ήταν σαν να ήταν αστροναύτης, είχε κάτι μάτια και είχε από πάνω ένα σαν κάλυμα αστροναύτη. Και ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Και μετά, γνωρίζοντάς το και άρχισα να νιώθω πιο άνετα, άρχισα να το παρατηρώ παντού. Και είδα μετά να προχωράει και να έχει από πάνω δύο μικρούλικα που ήταν τα παιδάκια της και τα κουβαλούσε. Και δεν ξέρω, καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν έχεις λόγο να το φοβάσεις, γιατί ξέρεις τι κάνει, ξέρεις πώς λειτουργεί.
Οπότε ευτυχώς γύρισε η παιδιά Αλεξία, γιατί άρχισε να μιλάει με τον κύριο Σαύρα. Να κάνει παρέα με την οικογένεια, με την χιλιαποδαρούσα.
Έχω βίντεο να μιλάω με τον κύριο Σαύρα, του λέω καλημέρα και τέτοια. Και τον φόβησα, δεν του φύγε ποτέ η ουρά. Μ' άρεσε επίσης πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι πόσο δοτικοί είναι. Έχουν λίγο φαΐ και καθώς μαζί τους και σου δίναν να φας από το φαΐ τους. Ήτανε, τι να σου πω, πραγματικά νοιαζόντουσαν για σένα, σε εμπιστευόντουσαν, περπατούσαμε μέσα στο χωριό, ερχόντουσαν τα παιδάκια κατενθουσιασμένα, θέλουν να μας πιάσουν το χέρι, περπατούσαν 2 χιλιόμετρα μαζί μας. Ο Θεός και η ψυχή του μετά πώς γύρναγαν. Μια μέρα φτάνουμε στο κάμπ που είναι 5 χιλιόμετρα και στο Πόρ Παγκάζι ήταν ένα παιδάκι που είχε έρθει μαζί μας. Το γυρίζαμε πίσω, αλλά είναι τόση άνεση και τόση εμπιστοσύνη και οι γονείς πόση εμπιστοσύνη δείχνουν απέναντί μας και στα παιδιά τους. Τώρα μιλάω για 2-3 χρονών έτσι, όχι για 10 υποχρεωτικά. Και αυτό που θαύμασα πάρα πολύ σε εκείνους είναι πόσο resourceful είναι. Δηλαδή πώς δουλεύουν με τους σπόρους και αυτά που έχουν. Παράδειγμα. Προφανώς δεν έχουν απλόστρα για να πλώνουν τα ρούχα τους, τα πλώνουν πάνω στους φυτείς με τους ανανάδες.
Σωστό.
Ή είχαμε ένα μπολ που είχε κομμένο ανανά.
Για να μην τα βλέπουν ελέφαντες.
Σωστό. Καλά, τρώγαμε κάτι ανανάδες, παιδιά. Μας έκοβαν επιτόπου. Είναι ό,τι, καμία σχέση με τους ανανάδες που τρώμε εδώ. Ό,τι πιο γλυκό και ωραίο έχω φάει ποτέ. Οπότε πάω σε έναν που δουλεύαμε μαζί και χτίζαμε και πάνω του δώσα ένα κομμάτι ανανά και είχε βρώμικα χέρια. Και εκείνη τη στιγμή κοιτάει γύρω του, κοιτάει πάνω. Κόβει ένα κλαδάκι από ένα δέντρο, το κάνει σαν οδοντογλυφίδα και παίρνει. Δηλαδή αυτό το έχουν τόσο πολύ μέσα τους ή στο σχολείο. Θέλαμε να πάμε να κάνουν ζωγραφιές και να γράφουν το όνομα από τα ζώα στα αγγλικά που ζωγράφιζαν. Δεν έχουν ξυλομπογιές χρωματιστές, κάποιοι δεν έχουν καν τετράδια. Πήγαμε έξω, κάτω στο χώμα, κάτσαν ο κλαδόν και ξεκίνησαν να ζωγραφίζουν εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό που πόσο εύκολα βρίσκανε λύσεις και τρόπους με ό,τι πόρους έχουν. Ή οι σκεπές τους, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο όμορφο να έχουν φύλλα από φοίνικες ή από μπανάνες, είναι τσίγκινες, γιατί κάνει ένα ζιγ-ζακ και έτσι από τη βροχή μπορούν πολύ πιο εύκολα να μαζεύουν το νερό και να βάζουν από κάτω κουβάδες. Έχουν βρει πολλούς τρόπους. Εντάξει, έχουν μεγάλο θέμα στο ότι δεν έχουν ρεύμα και κουβαλάνε το νερό τους. Και το πολύ μεγάλο, Άλεξ, εκεί η λέξη κλειδί, ξέρεις ποια είναι? Πόλε-πόλε. Τι σημαίνει αυτό? Σιγά-σιγά. Όλα τα κάνουν σιγά σιγά, όχι στο χωριό, σε όλη την Τανζανία. Πας για έλεγχο, σου παίρνουν το διαβατήριο, περπατάνε σιγά σιγά να το δουν. Και στην αρχή, εμείς που έχουμε μάθει τόσο γρήγορους ρυθμούς, είναι πάρα πολύ εκνευριστικό. Όσο όμως καταλαβαίνεις.
Ναι. Ναι. Ναι.
Όσο όμως καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι φιλοσοφία για αυτούς, είναι. Όλοι λένε Hakuna Matata, no problem. Είναι φιλοσοφία το να. Να μην έχουν άγχος, να πηγαίνουν λίγο πιο αργά, να κινούνται. Εντάξει, είναι καμία σχέση από αυτό που έχουμε μάθει εδώ. Για μένα όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να περάσουν από την Αφρική. Έχουν να πάρουν μαθήματα ζωής από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, πήγαμε να δώσουμε, αλλά πραγματικά το πιστεύω, σίγουρα δώσαμε, πήραμε πολλά περισσότερα πίσω σαν άνθρωποι. Και η καθημερινή επαφή και το υπέροχο, μας κάλεσαν σε ένα γάμο. Έγινε local γάμος και μας κάλεσαν, τα καλεσμένα όλο το χωριό, μας κάλεσαν και τους εθελοντές. Και ήταν υπέροχο να βλέπεις το πώς το γιορτάζουν, πώς πανηγυρίζουν, τους χορούς τους. Όλο αυτό το κομμάτι.
Τέλεια.
Ήτανε...
Μπράβο, Αλεξία.
Ήταν πραγματικά μια. Α, και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Βασικά εκεί 60% είναι μουσουλμάνοι, 40% χριστιανοί. Το πώς συνυπάρχουν είναι συγκλονιστικό. Σέβονται απόλυτα ο ένας τον άλλον και τα ήθη και τα έθιμα. Γενικά είναι πολύ, πολύ της ειρήνης αυτοί οι άνθρωποι, που λέγεται φιλιρηνικοί. Ναι. Συνυπάρχουν υπέροχα. Και στο χωριό ήταν ο κυρίως μουσουλμάνοι. Ένας άντρας μπορεί να παντρευτεί μέχρι 4 γυναίκες. Και κάναμε κάποια στιγμή ένα εκπληκτικό. Συναντηθήκαμε με τις μάμας. Οι μάμας είναι οι μαμάδες του χωριού, που όμως είναι και micro-entrepreneurs, δηλαδή φτιάχνουν πράγματα, καλάθια, ρούχα, υφάσματα, για να πουλάνε για ένα έξτρα έσοδο. Και κάναμε μια πάρα πολύ ανοιχτή συζήτηση μαζί τους. Είχαμε μεταφραστεί. Τους ρωτούσαμε πώς είναι η ζωή τους, πώς είναι να είναι παντρεμένες, πώς είναι να είναι παντρεμένος ο άντρας τους και με άλλες γυναίκες κτλ. Τους είναι απολύτως φυσιολογικό. Είναι φίλες με τις άλλες γυναίκες που είναι παντρεμένοι, μεγαλώνουν μαζί τις οικογένειες. Μας είπαν και διάφορα αστεία. Μας είπαν ότι ο άντρας πρέπει να είναι δίκαιος. Δηλαδή, αν κοιμηθεί μια εβδομάδα σε ένα σπίτι ή στο ένα δωμάτιο, τέλος πάντων, μπορεί να μένουν και όλοι στο ίδιο σπίτι, θα πρέπει μια εβδομάδα να κοιμηθεί στο άλλο, στο άλλο. Αν έχει προτίμηση σε κάποια, λέει, τον βάζουν στη μέση και τον χτυπάνε. Οι τέσσερις γυναίκες. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο.
Τα ακούτε, οι άντρες που θέλετε να πάτε και να έχετε πολλές γυναίκες.
Ναι, ναι, ναι. Και όταν τους είπαμε κιόλας ότι εμείς όχι απλά δεν μπορούμε, απαγορεύεται να παντρευτείς ένας άντρας δύο γυναίκες, πρέπει να έχεις πάρει πρώτα διαζύγιο και να το αποδείξεις. Ναι, ήταν σε... Δεν το πιστεύουμε αυτό που μας λέτε. Ήταν πολύ σοκαριστικό για αυτές.
Μα είχε ένα αντίστοιχο βίντεο που είχα δει, που ένας δημοσιογράφος παίρνει συνέντευξη από κάποιον στην Αραβία, νομίζω, αυτούς τους σεΐχηδες, και πάνω στην κουβέντα, πόσες γυναίκες έχεις, ξέρω εγώ, 4, 5, 6, τι είπε. Και του λέει εσύ, και απαντάει μία ο δημοσιογράφος. Είχε μεταφραστεί και τον πιάνει ένα γέλιο τον άλλο. Ένα γέλιο. Α, μία μου, γιατί, τι, είσαι προβληματικός, του λέει.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ.
Είναι θέμα κοινωνικών πεπιθήσεων.
Εννοείται ότι είναι θέμα το. Και μας έλεγαν δεν υπάρχει ζήλια, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ναι. Και όταν τους ρωτήσαμε την καθημερινότητά τους για τις μάμας, μας είπαν ότι ξυπνάνε πρωί, φτιάχνουν πρωινό στα 6, 7, 8, 9, 10 παιδιά που έχουν, που κάνουν τόσα παιδιά γιατί χρειάζονται χέρια για τους αγρούς ουσιαστικά. Βέβαια δεν αντιλαμβάνονται, δεν έχουν μάθει. Όταν τους λέγαμε εμείς ότι κάνουμε ένα, δύο, τρία μάξ και τους λέγαμε γιατί. Εντάξει, δεν είναι και χρειάζεται υποστηρίξη οικονομικά. Μας κοίταζαν, ήταν αστείο. Οι άλλοι ζουν, μια οικογένεια οκταμελής, ζει πάρα πολύ καλά με 150 ευρώ περίπου, για να καταλάβετε. Ξυπνάνε το πρωί, φτιάχνουν το πρωινό, πάνε κανονικά και εκείνοι να βοηθήσουν στα χωράφια ή ό,τι έχουν, εν πάση περιπτώσει. Γυρνάνε να φτιάξουν μεσημεριανό, να μελετήσουν τα παιδιά τους ό,τι είναι να μελετήσουν, αν μελετάνε, να κάνουν χίλιες δυο δουλειές, να πλύνουν, να, όλο το σπιτικό. Να φτιάξουν ό,τι παραγωγή έχουν, γιατί φτιάχνουν, που σου είπα, τα καλάθια κτλ., να το πουλήσουν. Να φτιάξουν το βραδινό, να κοιμήσουν τα παιδιά κτλ. Και λέμε, οι άντρες τι κάνουν. Λέει, το πρωί πάνε, ξέρω, στη δουλειά, γυρνάνε, τρώνε και το απόγευμα, λέει, μαζεύονται με τους φίλους τους and they make stories. Αυτό μας είπαν ότι κάνουν. Φτιάχνουν ιστορίες. Δεν ανταλλάσσουν ιστορίες, φτιάχνουν ιστορίες. Αυτό κάνουν. Πολύ. Για μένα δεν ξέρω, ήταν μεγάλη αδικία βίασα με αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν ένας ωραίος τρόπος να κατανοήσεις. Δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να την εστερνιστείς, αλλά να δεις και να κατανοήσεις μια πολύ διαφορετική κουλτούρα και πραγματικότητα. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να συνεισφέρει κάποιος. Για μένα, πέρα από τα χρήματα που είναι σημαντικό, και ο χρόνος είναι υπέροχο, γιατί έχεις να δώσεις, δηλαδή, το ότι τα παιδιά μόνο και μόνο που ερχόντουσαν και μας άγγιζαν το χέρι, ήταν για αυτούς θείο δώρο, πραγματικά. Μπορεί για μας να μην είναι τίποτα, αλλά για αυτούς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είδαμε πόσο ανάγκη είχαν και από την επαφή. Θέλανε χέρι συνέχεια, θέλανε αγκαλιά, θέλανε να παίξουμε. Και να κλείσω με το εξής συγκλονιστικό. Τα παιδιά ερχόντουσαν και μας έπαιρναν τα πάντα. Μας έπαιρναν τα γυαλιά, το καπέλο για να παίξουν. Το κινητό, να βγάλουν φωτογραφία, τους λάτρευε. Μπορεί να εξαφανιζόταν το iPhone σου, το τελευταίο μοντέλο, δεν ξέρω τι, για μια ώρα, αλλά μετά θα στο επέστρεφαν. Δεν χάσαμε τίποτα στο χωριό. Συνέχεια δεν ξέραμε που ήταν για λίγο τα πράγματά μας. Αν ξέχαγες κάπου την τσάντα σου που είχε μέσα χρήματα οτιδήποτε, κάποιος σας την έφερνε. Δεν περνάει καν από το μυαλό τους αυτή η έννοια. Πολύ άλλη κουλτούρα. Σας συνιστώ επιφύλακτα κάποια στιγμή της ζωής να κάνετε ένα τέτοιο ταξίδι. Είναι τίποτα. Είναι μια εβδομάδα είναι ουσιαστικά actually αυτό το ταξίδι. Σύμπλην μία με δύο μέρες, άμα θέλετε να δείτε παραπάνω πράγματα. Και έχετε τόσα να δώσετε, να πάρετε διαφορετικές κουλτούρες. Και για μένα η Αφρική, εντάξει, είναι η μάνα γη, είναι από εκεί που προερχόμαστε όλοι.
Είναι μετά την Κυριοσάκη που θα πάμε.
Ναι.
Να οργανώσουμε τι κάνουμε εμείς.
Είναι εθελοντικό.
Το θέμα είναι να μπορεί να γίνει. Σε περίοδο που να μπορούν να έρθουν αρκετοί άνθρωποι.
Ναι, έχει, ας πούμε, και τα Χριστούγεννα.
Αυτό θέλω να πω.
Απλά είναι λίγο πιο ακριβά τα Χριστούγεννα, είναι πολύ πιο ακριβά τα αεροπορικά παράδειγμα.
Okay. Στο Game of Money είμαστε, θα τα εξοικονομήσουν οι άνθρωποι.
Ισχύει. Έχει, τους δείχνω τον τρόπο. Στο ELPI το project, το Willing to Help, που το ξέρω, το εμπιστεύομαι και πάντα πάω. Να σου πω σε ποιες χώρες για να αρχίσετε να οραματίζετε, μπορεί να κάνουμε και πολλά. Έχει Βιετνάμ, Νεπάλ, Ουγκάντα, Κένια και Τανζανία. Okay. Έχω κάνει Βιετνάμ, Νεπάλ, Τανζανία. Από τα τρία, η Τανζανία αλήθεια ήταν το αγαπημένο μου. Αυτό δηλαδή θα πρότεινα σε κάποιον να βιώσει σαν εμπειρία. Βέβαια δεν έχω βιώσει την Ουγκάντα και την Κένια.
Θα πάμε εκεί του χρόνου.
Αλλά Αφρική.
Να σου καλύψουμε την αβεβαιότητα.
Τέλεια, τέλεια.
Άψογα. Ευχαριστούμε, Αλεξία.
Τίποτα. Θα βάλουμε από κάτω το link για το crowdfunding. Οτιδήποτε και εννοείται όπου μπορείτε να το προωθήσετε κι εσείς. Δηλαδή, αν έχετε ανθρώπους που ξέρετε ότι είναι έτσι λίγο πιο κοινωνικά ευαίσθητοι. Πραγματικά και τα 10 ευρώ κάνουν τεράστια διαφορά. Πάμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να αλλάξουν το μέλλον τους.
Αν παίρνεις αξία από τα επεισόδια του podcast, μπες στην πλατφόρμα από όπου τα ακούς, βάλε 5 αστέρια, άφησε μας μία αξιολόγηση και εμείς θα επιλέξουμε κάποιες από αυτές και θα τις μοιραστούμε στον αέρα.